Þetta er speilin umsjónamaður er Freyr Gía Gunnarsson. Við ætlum að fjalla skýrslutökur yfir sakborningum og vitnum í PPP-málinu svokallað síðar í þættunum. En byrjum á skýrslu þver pólitísks samráðshóps öryggis- og varnarmál Íslands sem kynnt var í dag. Þverpólitískur samráðshópur kynnti í dag skýrslu inntak og áherslur Íslands í varnar- og öryggismálum, málaflokki sem hefur fengið aukið vægi í allir umræðu, ekki síst eftir innrás Rússa í Úkraínu. Að skýrslunni stóðu þingmenn allara flokka nema miðflokksins og skýrsluhöfundar voru sammála að töluverð vinna væri framundan til að tryggja öryggi og varnir Íslands. Utanríkisráðherra sagði þegar hún ávarpaði pallborðsumræður skýrsluna í morgun að það væri mat nokkura samstarfsríkja Íslands að rússar myndu ráðast gegn ríki Atlantshafsbandalagsins innan fárra ára og það væri einfeldni að halda að slíkt myndi ekki gerast. Þrátt fyrir þetta segir ráðherra að ekki sé verið að berja stríðsbumbur hér á landi.
Við getum ekkert litið fram hjá þeim ógnum sem að steðja að ríkjum Atlantshafsbandalagsins og það er sama ógnin sem að steðja að okkur Íslendingum og við stöndum frammi fyrir. Og ég held að það sem við getum ekki leift okkur er einhver einfeldni í þessari nálgun og leið og ég segi þetta að þá vil ég líka þakka sérstaklega þingmannahópnum sem að stendur að skýrslunni fyrir yfirgripsmikla vinnu og samstarf og samtal fyrir það að hvernig hægt að efla, já, viðbragðsgetu landsins, efla varnir og öryggi og það alveg ljóst að þessi skýrsla sem að hópurinn var, hún mun verða grundvöllurinn að þeirri stefnu sem að ég mun tala fyrir á næstu vikum á þingi.
Segir Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Í pallbors umræðunum í morgun benti Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir á að Evrópa þyrfti að gera meira til að hjálpa Úkraínu í stríðinu við Rússa. Án Bandaríkjana, Dagur B. Eggertsson, sem á einnig sæti í nefndinni, talaði að auka samstarfið við líkt þenkjandi þjóðir, Norðurlöndin og Eystrasaltsríkin. En í skýrslunni er líka talað að efla varnarsamstarfið við Bandaríkin. Ráðamenn í Bandaríkjunum hafa á undanförnum mánuðum sýnt grænlendingum og dönum hálgerðan yfirgang með yfirlýsingum að vilja kaupa Grænland eða jafnvel innlima það. Þrátt fyrir þetta segir Þorgerður fullt traust ríkja milli Íslands og Bandaríkjana á grundvelli varnarsamstarfsins.
Það er ekkert í samskiptum okkar og Bandaríkjana þegar kemur að varnarmálum sem að veitur okkur vísbindingur og það að það sé eitthvað að trosna sambandi. Þvert á móti þá hefur sambandi við Bandaríkjana á umliðum vikum, missurum og árum verið afar sterkt á sviði varnar og öryggismála. Við erum, já, má segja líka mikilvægur hlekkur í þeirra varnakeðu. Ísland er skipulagt inn á heimavarnasvæði Bandaríkjana. Við erum að fylgjast til að mynda og þess vegna eru þeir að senda meðal annars hingað kafbátaleitarvélar og hersveitir til þess að fylgjast með meðal annars Atlantshafinu og ferðum kafbáta bæði kringulandið og Atlantshafið. Þannig að það er ekkert sem bendir til annars heldur en þetta samstarf sé hvíli á traustum fótum og ég undirstrika það sem að meðal annars kemur í skýrslunni að stoðir okkar Íslendinga þegar kemur að öryggjavörnum eru þrýþættar. Það er aðildina NATO og hún hefur sjaldan verið jafn mikilvæg fyrir okkur eins og í dag. Í öðru lagi að þá er það varnarsamningurinn við Bandaríkin frá 1951 og síðan er það sem að skipti líka miklu máli og við sjáum að til að mynda normenn er að gera það sama, þeir eru að efla sko tvíhliða samstarf bæði við ríki en líka ríkjasambandi, hvað sem að er Evrópusambandið eða einfallega eins og við erum að gera með Bretum, við Kanada erum að stefna, við erum að í góðu sambandi við bæði Frakka, Pólverja, Þjóðverja, svo ég tala nú ekki normenn sjálfa, sko, sem að við erum í góðu sambandi við. Þannig að til viðbótar þessum tveimur grunnstóðum, að þá erum við að þétta þriðju stóðuna sem að er samstarfsamninga við tvíhliða við önnur ríki.
Það er kannski til marks breyttan heim að Danir tilkynntu í morgun að þeir ætlaðu að verja met fjárhæð í að styrkja loftvarnir landsins. Getan til að verjast loftárósum væri mikilvægasta vörnin núorðið, sagði varnamálaráð þeirra Danmörkur. Undir það tekur Þorgerður.
Ef að þú horfir á stríði í Úkraínu, við erum að kynna svolítið nýri tegund af hernaði með stríðinu, árásastríði Rússa í Úkraínu og það held ég að liggi alveg ljóst fyrir að Úkraína var ekki búin að halda sér svona lengi á lífi nema út af því að það var gefið verulega í bæði þróun og framleiðslu á drónum og það er það sem hefur hjálpað Úkraínu gríðarlega mikið í þessu hræðilega stríði Rússa og árás þeirra á fullveldi og sjálfstæði Úkraínu. En já, ég held að eina birtingamyndu þess að ríki og það okkar sko bestu vinaríki og nágrannaþjóðir eins og Danir, að við erum að sjá líka Norðmenn og Svía og tala nú ekki finna að vera spýti í lófana þegar kemur að vörnum, að það er þessi risa stóru kaup Dana á loftvarnarkerfum, það er þetta jafngildi 3/4 af fjárlögum Íslands, þetta er 1100 miljardar, en þetta sýnir bara þennan nýja veruleika að þjóðir heims þurfa að geta varið sig gagnvart drónum og allskyns árásum úr lofti. Og við erum að taka þetta alvara við Íslendinga, bæði með þessari skýrslu, en líka því sem við höfum verið að gera á borgarlegum forsendum, því það er hér er engin her, ekki nema bara erlendir herjir á reglulegu hérna, með reglulegu millibili, að þá þýðir það þetta að við þurfum að skoða alla leiði hvernig við styrkjum okkur enn frekar, að við verðum viðbúin, við erum ekki hrætt, en við erum og verðum að vera viðbúin allskyns ógnum sem að okkur steðja. Og rússar eru ekkit búin að missa fókusun á Norðurlandshafinu eða Norðurslóð.
Öðru hvoru hefur í umræðinni hér á landi verið rætt þörfina á að koma upp leyniþjónustu. Fyrirverandi utanríkisráðherra nefndi í viðtali í morgun að efla þyrfti heimildir ríkislögreglustjóra til að sinna slíku. Ríkislögreglustjóri hefur eins og var sjálf talað að þetta sé fyrst og fremst pólitísk ákvörðun. Fullt traust ríki miðlun upplýsinga milli öryggisþjónustu á Norðurlöndum og greiningadeildar ríkislögreglustjóra. Þorgerður Katrín tekur engu að síður undir orð forvera síns.
Það er að kalla þetta öllu nöfnum en við þurfum hins vegar að tryggja að þær stofnanir sem að við höfum fyrir hafi þar heimildi sem þarf til þess að treysta öryggi okkar og varnir. Og ég veit það að dómsmálaráðurna Þorbjörg Sigríður, hún er vakin og sofin ákvæmlega yfir þessu og það hefur verið einstaklega gott samstarf á milli ráðuneytina og það er eitt af því líka sem að mér finnst svo gott eftir að hafa verið komið núna í utanríkisráðuneyti er að sjá að við erum ekki að vinna eftir sílóum. Eru einhvers tíman árekstrar inn á milli stofnana? Já, það gerist, en samvinnan er framúskarandi og ég tek bara sem dæmi utanríkisráðuneytið og landhelgisgæslan eða ríkislögreglustjóri. En við þurfum einfaldlega að tryggja okkar stofnunu þær heimildir sem það þurfa til þess að verja okkur og koma í veg fyrir að það verði hér skaði af starfsemi sem að tengist fjölþáttaógnum eða öðrum ógnum sem okkur kannast af hvort sem að er í gegnum hernað eða annað. Þannig að já, ég tek alveg undir margt af því sem að Þórdís Kolbrún sagði í dag meðal annars.
Það virtist vera samdóma álit þeirra þingmanna sem sátu í nefndinni að ekki væri nauðsynlegt að stopna hér íslenskan her. Heldur ætti að leggja meiri áherslu á aðra hluti eins og að vera gott gistiríki og byggja hér upp viðbúnað. Þorgerður nefnir sömuleiðis mikilvægi þess að byggja hér upp þekkingu.
Þegar við vorum með herinn fram til 2006, það er alveg ljóst að í því fólst ákveðin fælingamóttur. Við þurfum líka að sinna okkar fælingamætti með einu með að öðrum hætti og við höfum gert það og hluta því er einfallega að sína það að við erum virkir og fullir þáttakendur í ýmsum verkefnum Atlantshafsbandalagsins. Við erum að því þú nefndir líka áðan sem ég átti eftir kannski að svara varandi mannaðin og þekkinguna. Ég held að það sé eitt að risa verkefnum okkar sem tengist því að efla okkar öryggi og varnir. Það er að byggja upp þekkingu hér innanlands. Þannig að við sjálf getum staðið fyrir greiningum. Auðvitað erum við alltaf í samstarfi við önnur ríki sem hafa yfir bæði áratuga reynsla ráð og miklu meiri mannafla. En við þurfum líka allavega að vera með þann grunn að við getum metið sjálf út frá okkar forsendum, út frá okkar sjálfstæði, út frá okkar fullveldi, hvaða hættur og ógnir stæði af okkur en ekki vera bara mötuð af öðrum ríkjum.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Starfsmanni héraðssaksóknara var veitt réttarstaða sakbornings eftir að Jón Óttar Ólafsson, lykilmaður í PPP-málunum svokallaða, lét að því liggja í skýrslutöku í sumar að starfsmaðurinn hefði haft aðgang að gögnum hans og samstarfsmanns í gegnum fjaraðild. Starfsmaðurinn vísaði þessu á bug í skýrslutöku og sagði frásögn Jóns Óttars ekki gangu upp, hvorki í tíma né tæknilega. Þetta kemur fram í gögnum sem spegillinn hefur undir höndum. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar nú hugsanleg brot Jóns Óttars Ólafssonar, fyrirvarandi starfsmanns héraðssaksóknara og Lúðvíks Kristinssonar, lögreglumanns í umferðardeild lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin snýra því hvort gögn hafi verið tekin ófrjálsri hendi frá embætti sérstaks saksóknara sem og upplýsingar úr lögreglukerfinu löke, en líka ólögmætri söfnun upplýsinga ákveðna einstaklinga. Fjalla var þessi gögn bæði í Kveik og Kastljósi fyrr á þessu ári. Jón Gunnar Þórhallsson, sem stýrir rannsókninni, vildi ekki tjá sig einstaka þættið hennar við spegilinn. Framundan væri flókin vinna við að fara yfir allt það gagnamagn sem lægi til grundvallar og óljóst væri hvenar þeirri vinnu liki. Eftir þá yfirferð ætti eftir að taka til skoðunar hvort og þá hvaða brot væri fyrnd, en sum þessara mála eru 13 og 14 ára gömul. Lögreglan hefur við rannsók málsins lagt hald á tölvu, síma og allnokkra minnislykla sem fundust í bíl Jóns Óttars, en líka tvær tölvur sem leið höfðu óhreyfðar í nokkur ár upp á háalofti á heimili ekju Guðmundar Hauks Gunnarssonar. Guðmundur Haukur stofnaði PPP með Jóni Óttari en lést fyrir nokkrum árum. Jón Óttar gaf skýrslu hjá lögreglu miðjan júní. Í henni upplýsti hann meðal annars að hann inni hjá Sæbóli, félagi sem tengist Samherja. Þar sinti hann því verkefni sem hann sagði að þetta varpa ljósi á Namibíumál Samherja og reyna losa sig og aðra sem væru í því máli. Þetta hefði hann gert síðan í september á síðasta ári. Jón Óttar er í hópi þeirra sem hefur réttastöðu sakbornings í Namibíumálinu, en rannsókn þess lauk í júlí og þess er nú beðið að héraðssaksóknari ákveði hvort gefin verði út ákæra eða ekki. Í skýrslutökunni lætur Jón Óttar að því liggja að gögnin sem fjalla var í Kveik megi rekja til Heiðars Þórs Guðnasonar, starfsmanns héraðssaksóknara sem hafi haft aðgangað tölum hans og Guðmundar Hauks á sínum tíma í gegnum fjár aðild. Hann íjar að því að héraðssaksóknari sé að reyna að koma höggja á hann vegna kæru hans til nefndarum eftirlit með störfum lögreglu í tengslum við rannsókn Namibíumálsins. Síðar í skýrslutökunni dregur hann þó aðeins í land, hann sé ekki að ásaka neitt og segir þetta án ábyrðar. Hann gefur líka í skyn að það hafi verið Guðmundur Haukur sem hafi tekið símhlustanir sérstaks saksóknara, telur það hafa verið af kjánalegri forvitni og fullyrðir að þær hafi ekki verið notaðar í neinum tilgangi. Símtals upptökunar voru þó ekki eingöngu á heimasvæði Guðmundar, heldur líka Jóns Óttars, samkvæmt upplýsingum spegilsins. Hann gengst við því að hafa farið á sveig við persónumendalög þegar PPP njósnaði fólk, en telur þetta hafi verið minniháttarbrot. Því aðeins sekt hafi legið við kerfispundin í söfnun upplýsinga og almannafæri á þessum tíma. Hann staðfestir jafnframt að Björgólfur Thor hafi greitt fyrir þessa vinnu í gegnum annan mann. Hann nenni ekki að verja það sem þeir hafi gert fyrir Björgólf. Hvorki hann, né Guðmundur Haukur hafi þarna verið á góðum stað andlega. Athygli vekur að Jón Óttar segist í skýrslutökunni ekki hafa hort á kveikstáttin þar sem fjalla var njósnir PPP. Engu að síður kærði hann þáttinn til siðanefndar blaðamannafélagsins sem vísaði kærunu frá í maí eða mánuði áður en skýrslutakan hjá lögreglu fór fram. Heiðar Þór Guðnason, umrættur starfsmaður héraðssaksóknara, var kallaður til skýrslutöku viku setna og samkvæmt upplýsingum spegilsins var honum veitt réttastaða sakbornings vegna þeirra orða sem Jón Óttar lét falla í skýrslutöku sinni. Heiðar aðstoðiði Jón Óttar og Guðmund Haug við að setja upp skrifstofu fyrir starfsemi PPP á sínum tíma. Hann segist í skýrslutökunni hafa fundist það mjög áhugavert sem þeir hefðu haft í hyggju að gera, setja upp eftirlit í tengslum við tryggingasvik. Fyrir viðvikið hafa hann fengið sjónvarstæki. Heiðar segist ekkert nema gott hafa haft af Jón Óttar að segja. Hann hafi verið fínn vinnufélagi og þeir heilsast með virtum nokkru fyrr. Því hafið það komið flatt upp á hann þegar hann hafi rekist á blaðaviðtal þar sem Jón Óttar hafi reynt að draga hann inn í þetta mál. Það gangi ekki einu sinni upp tímalega að hann hafi komist yfir hluti af þeim gögnum sem fjalla var í Kveik og Kastljósi, auk þess þegar það hafi verið ógjörningur tæknilega séð. Ég get ekki ímyndað mér hver skýring eða ástæðan fyrir því að draga mig þarna inn í þetta, segir Heiðar Þór í skýrslutökunni. Framkom í nýlegri umfjöllun heimildarinnar að Heiða Þór hefði komið að því í starfi sínu fyrir héraðssaksóknara að finna ný gögn í Namibíumálinu á síðasta ári, meðal annars 1500 smáskilaboð á milli Þorsteins Más Baldvinssonar, þá forstjóra Samherja og Jóhannesar Stefánssonar, uppljóstrara í Samherjamálinu. Lögreglumaðurinn Lúðvík Kristinsson sem PPP greiddi fyrir að fylgjast meðal annars með ferðum Vilhjálms Bjarnasonar segist í skýrslutöku ekki hafa haft hugmynd af hverju hann væri að fylgjast með Vilhjálmi. Hann hafi talið að PPP væri að vinna fyrir slitastjórn Glitnis eða sérstakan saksóknara. Hann hafi verið hangandi fyrir utan háskólan og fyrir utan heimili Vilhjálms en hafnar því hins vegar að hafa flett upp í lögreglukerfi lögreglunar. Hann hafi ekki haft neina vitnisku að vinnan væri fyrir einkaaðila eins og Björgólf Thor og segir að hefði hann vitað það, hefði hann ekki tekið að sér verkefni að þessu tagi. Lúðvík var eftir kveiksþáttinum PPP listur frá vinnuskyldu sinni hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Spegillinn er einnig með undir höndum, skýrslutöku af öðrum persónum og leikendum, meðal annars af Ólafi Þór Hauksinni, héraðssaksóknara. Hann ítrekar nokkur sinnum í skýrslutökunni að engin heimild hafi verið fyrir því að Jón Óttar og Guðmundur mættu taka gögn sérstaks saksóknara út úr húsi og lýsir hvernig þagnarskylda hafi verið brýnd fyrir starfsfólki. Embættið hafi unnið með ógrín af gögnum og allur hópurinn hafi nánast undantekningalaust passa sig. Svo koma þessir tveir og þá er allt í smalli, segir Ólafur í skýrslutökunni. Þegar hann er beðin að lýsa störfum Jóns Óttars og Guðmundar fyrir embættið, segir hann að Jón Óttar hafi þótt glöggur á að greina inntók rannsókna og hvernig þetta leggja mál fyrir dóm. Bæði hann og Guðmundur Haukur hafi verið taldir mjög traustir og öflugir, Guðmundur Haukur til að mynda verið með lögfræðipróf, reynslu frá tollstjóra og því verið mikill fengur fyrir embættið. Honum er mikið niðri fyrir þegar talið best að þeim hlustunum sem finna mátti í gagnabakkanum. Hann áttar sig ekki á hversuna þau hafi verið tekin því sum símtalana hafi fjallað mjög viðkvæm persónuleg málefni, verið merkt til eyðingar og þar með átt að vera úr sögunni. Hans tilfinning sé að gögnin hafi hreinlega verið týnd innan úr kerfinu, svona bland í poka. Þegar Ólafur spurður af hverju hann haldi að þetta sé að dúkka upp núna, segir hann það að vera milljóndólara spurninguna. Embættið hafi ekki haft neinn hag af því að gögnin kæmi frá þeim. Við töpum miklu frekar trösti heldur en hitt við að þetta gerist, segir Ólafur. Hólmsteinn Gauti Sigurðsson, sem var saksóknari hjá embætti sérstaks saksóknara en er nú framkvæmdastjóri landssambands lögreglumanna, gaf einnig skýrslu sem vitni hjá lögreglu þar sem hann lýsti sinni aðkomu. Hólmsteinn stýrði þeim rannsóknum sem beindust að Glitni og árunum eftir hrun og var því hálfgerður yfirmaður þegar Jón Óttars og Guðmundar Hauks. Ef að menn hefðu farið kannski í húsleitir og haldlagningar á þessum tíma, þá sætum við sennilega ekki hérna í dag, segir Hólmsteinn rannsókn ríkissaksóknara á trúnaðabroti Guðmundar Hauks og Jóns Óttars á sínum tíma, mál sem ríkissaksóknari felldi niður. Og áður en við höldum út í helgina þá er kannski rétt að rifja hér upp helstu fréttir frá því fyrir kvöld. En ungu kallmaður hefur verið handtekinn grunaður morðið á hægri sinnaða áhrifavaldinum Charlie Kirk. Hann viðurkenndi verknaðinn fyrir föður sínum. Utanríkisráðherra segir óhjákvæmilegt að Ísland drægist inn í átök í Evrópu. Skýrsla samráðshóps stefnu í öryggis- og varnarmálum var kynnt í dag og það var rætt ítarlega við utanríkisráðherra í speklinum. Það er grundvallaratriðið að ekki séu teknar einhliða ákvarðanir varðandi réttindi fólks á vinnumarkaði án þess að samráð sé haft við samtök launafólks segir formaður BSRB þær breytingar sem ríkisstjórnin áformar á starfsmannalögum. Og stjórnmálafræðingur segir Guðrúnu Hafsteinsdóttur stíga fast til jarðar í breytingum innan sjálfstæðisflokksins. Ekki sé ómögulegt að formönnum fylgi breytingar þótt að séu mismiklar. Og að veðrunni er það að segja að það verður norðaustan 8 til 13 metrar, norðvestan til, annars hægari. Rigning en talsverð Talsverði kvöld á ströndum en úrkomu lítið sunnan heiða, bætir í vind á vestfjörðum í kvöld. Hiti 8 til 16 stig, mildast suðvestanlands, norðaustan 8 til 15 á morgun og víða rigning eða skúrir, en hægarum landið austanvert. Kólnar norðvestan til. En fleira var ekki speklinum. Tæknimaður í kvöld var einn ágæti Jón Þór Helgason. Það er þetta hlusta á þennan þátt í spilararúf og svo allar fréttir að finna á vefnum okkar, roof.is. Látum þetta gott heita, verið sæl og góða helgi.